Danielam tiek dots sapnis redzējums par nākotni, par visu vēstures gaitu. Lasīsim šodien. Bābils ķēniņa Belšacara pirmajā valdīšanas gadā Daniels redzēja sapni. Guļot gultā viņš redzēja parādību, pēc tam viņš pierakstīja visu, kas sapnī svarīgs. Daniels teica, nakts parādībā es redzēju lūk četri debesu vēji sabango lielo jūru, un no jūras ārā nāk četri lieli zvēri, kas viens otram nav līdzīgi. Pirmais bija kā lauva ar ērgļu spārniem, es redzēju, ka tam izrāva spārnus, un tas kā cilvēks piecēlās divām kājām, un tam tika dots cilvēka prāts. Otrs zvērs bija kā lācis, tam bija pa pusei, tas bija pa pusei pieslējies, un mutē starp zobiem tam bija trīs ribas, viņam teica, celies ēd daudz gaļas. Pēc tam es redzēju vēl vienu, tas bija kā leopards, kam uz muguras četri putnu spārni. Zvēram bija četras galvas, un viņam tik dota vara. Pēc tam nakts parādībā es redzēju lūk, ceturtais zvērs, bais, šaušalīgs un varen stiprs. Tam bija milzīgi dzels ilkņi, tas dragāja rija un mīdīja kājām pārējos. Tas bija citāds nekā pārējie zvēri, tam bija 10 ragi. Es aplūkoju ragus un redzi, starp tiem aug vēl viens mazs radziņš. Trīs no iepriekšējiem ragiem tika izrauti, bet šim radziņam bija tādas acis kā cilvēkam, muti kā lielībniekam. Es raugos, troņus noliek. Sirmgalvs apsēžas, stērpies balts kā sniegs, tam mati kā tīra vilna, viņa tronis ir uguns liesma, riteņi tam kā uguns kvēle. Uguns strauma plūst no tā, tūkstoši tūkstoši viņam kalpo, 10 000 stāv viņa priekšā, viņš sāk tiesāt un grāmatas tiek atvērtas. Es raugos rakts, raks sāk lielīgi runāt. Es raugos, zvēru nokauņu tā miesu, izdeldē un iemet degošā ugunī. Arī pārējiem zvēriem atņēma varu, bet viņu dzīvi pagarināja uz noteiktu laiku. Nakts parādības raugos un redzi, debes mākoņos nāk itin kā cilvēka dēls. Viņš pienāca pie sirmgalvi un nostājās tā priekšā. Viņam deva varu, valstību un godu, un visi ļaudis, cilts un tautas slavēja viņu. Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies, viņa valstība nav iznīdējama. Es, Daniels, visai uztraucos, un mans redzējums man izbiedēja. Es piegāju pie viena, kas tur stāvēja, un lūdzu, lai viņš man visu izskaidro. Un viņš man izskaidroja un pavēstīja. Četri lielie zvēri ir četras valstis, kas radīsies uz zemes. Bet visaugstākie svētie saņems savu valsti, un tā būs viņu īpašumā no mūžības uz mūžību, uz visiem laikiem. Tad es gribēju uzzināt par ceturto zvēru, kas bija citādāks nekā pārējie, varen bais, dzels silkņiem un var nagiem, kas dragā, rī un samīda kājām pārējos, un par 10 ragiem, kas tam uz galvas, un par vienu, kas izauga triju izlausto ragu vietā. Par ragu, kam bija acis un muti, kas lielīgi runā, tas izskatījās dižāks par pārējiem. Es raugos, šis raks karu ar svētajiem un tos uzveic. Līdz sirmgalvas nāk un piešķir tiesu visaugstākā svētajiem. Nu, laiks ir klāt, tagad svētajiem pieder valsts. Par ceturto zvēru viņš teica, ceturtā valsts celsies virs zemes, tā nebūs līdzīga citām. Tā aprīs visas zemes, rīs, mīdīs un satriekstās. 10 ragi nozīmē, no šīs valsts celsies 10 valsts un vēl viena pēc tam. Tā būs citāda nekā pirmās, un tā gāzīs tās trīs. Tā runās pret visaugstāko un deldēs visaugstākā svētos, tā grasīsies mainīt gan laikus, gan likumus, un tie viņai tiks nodoti uz laiku, un uz diviem laikiem, un uz vēl uz puslaiku. Bet tad būs tiesa, tai vara tiks atņemta, tā tiks izpostīta un pavisam iznīdēta. Tad valstību un varu un visu to valstu diženumu, kas apakš debesīm nodos visaugstākā svētai tautai, šī valsts pastāvēs mūžam. Visas varas tai kalpos un klausīs, tā beidzas šis notikums. Es, Daniels, tik ļoti uztraucos, ka kļuvu gluži bāls, bet šo notikumu paturēju prātā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai mēs spētu to uzklausīt. Debes Tēvs, esi mūsu vidū, mēs lūdzam un palīdzi, ka varam šo Dieva vārdu satvert, izprast, pielietot to savai dzīvei, to mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen. cilvēki vēstures gaitā visu laiku ir mēģinājuši meklēt izskaidrojumu, kas savilktu visus notikumus kopā. Un domājuši, vai visi apstākļi sakritības ir kaut kāda nejaušība, vai tomēr visam ir kāds kopējs izskaidrojums, kas spētu visu apvienot. Lūk, 7. Nodaļa Daniela grāmatā parāda, ka visam ir loģisks izskaidrojums. Un šī 7. Nodaļa ir kā tādi plaši, rupji, vilcieni vai mākslinieki saka triepieni, kas notiks pasaulē, lielā vēstures kopaina. Mēs iepriekš jau dzirdējām no Daniela no 1. Līdz 6. Nodaļai, tur bija vairāk stāstījums, tad šī te 7. Nodaļa pavisam atšķirās, cits žanrs, kā mēs sakam, apokaliptiskā literatūra. Un šeit mēs redzam figūras, dažādas figūras, zvērus, aiz tiem stāv pasaules notikumi, un viņi ir jāsaprot daudz savādāk nekā vienkārši stāstījums. Aiz šiem simboliem, aiz figūrām stāv pasaules vēsture. Un šī nodaļa mums apraksta šo vēsturi lielos vilcienos. Ja mēs gribētu tā izskaidrot, kas tad ir šī te apokaliptiskā literatūra, šie te gleznojumi, gleznas, ja tad tas būtu tā kā impresionista glezna, kur tu no tālienes tā kā labāk saproti pieeja tuvāk un kopā un neredz. Tāpēc mums mazliet ir jātālinās jātālinās, lai redzētu šo kopskatu. Mēs nevaram ņemt Daniela grāmatu vienā rokā, otrā kalendāra, tā 2018. Gads, tā kur te ir 18. Gads, kur tas notiek. Nē, tā tas nestrādā. Bet kopskatu tas parādīs. Un pirmais šajā bildē ir zvēri. Šeit mēs redzam 4 zvēri. Un tīri loģiski, ja mēs tā domātu pasaules vēsturi, nu liekas, ka viss labi saliekās kopā. Lielās impērijas, Babilonija, Persija, Grieķija un Roma. Bet tas nav apokaliptiskās literatūras uzdevums. Pateikt tieši konkrēti, jā, tā ir Roma, tā ir Babilonija. Te jāskatās, kas cits, kādas ir šo zvēru īpašības. Un ten mēs redzam, ka pasaulē būs dažādi periodi, ka būs dažādi šie te zvēri, kas valdīs. Būs varmācīgāki valdnieki un mierīgāki, paskatieties, 5. Pantā, kur ir runāts par lāci. Lācis spēcīgs, asiņainas ribas viņa zobos, tātad būs militāri spēcīgas lielvaras. Tāpat 4. Pantā mēs redzam lauva. Būs tāda kā lauvas, kas būs cilvēciski ļoti racionāli, kā Nebukadnecers. Un tad būs, vienā tulkojumā ir, teikt, pantēra, 6. Pantā, leopards, arī, ja, tas pats 6. Būs tādas impērijas, kas izplatīsies ļoti ātri uz visām debes pusēm, tāda kā Roma, tāda kā Britu impērija 19. Gadsimtā. Bet te ir vēl viens zvērs, 4. Ceturtais būs arī tāds, kas vērsīsies pret Dievu tautu. Un mēs lasam 7. 8. Pantā, kad pēc tam nakts parādībā es redzēju lūk 4. Zvērs, baiš, šaušalīgs, varens, stiprs, tam bija milzīgi dzels ilgi. Un tas dragāja rī un mīdī kājām pārējos, tas bija citādāks nekā pārējie zvēri. Tam bija 10 ragi, es aplūkoju ragus un redzi, starp tiem aug vēl viens mazs radziņš, 3 no iepriekšējiem ragiem tiki. Izrauti, bet šim radziņam bija tādas acis kā cilvēkam, muti kā lielībniekam. Un šis uzstājās pret Dievu tautu. Tad būs vēl arī tādi valdnieki, kā Nērons Romā, kā karaliene Mērī, kā Staļins, kā musulmaņu vadītāji, kas uzstāsies pret Dievu tautu. Un būs arī tāda perioda, un tā mums jālasa šī te nodaļa, ka tas nav viens periods, bet būs dažādi valdnieki. Brīžam lielīgi, brīžam ļoti tādi militāri stipri un tomēr ar zvēra dabu. Mums jābūt realistiem, mums jāsaprot, ka visu vēstures gaitu valstīm būs šīta zvēra daba. Brīžam tā būs draudīgāka, brīžam humānāka un tomēr zvēri, ka nebūs zelta laikmets. Mums nav jālolo ilūzijas, zelta laikmeta nebūs. Dažkārt rietumu kultūrā liekas, ka ir tādi mierīgāki periodi, varbūt, kad nav karu, un liekas, ka visas problēmas drīz būs atrisinātas, ka medicīna atrisinās daudz lietas un zinātne un kultūra. Un tomēr mēs redzam, kāds bija 20. Gadsimts, ka tas bija viens no asiņainākajiem. Kādēļ? Jo valdnieki un cilvēkiem joprojām ir šī zvēra daba, kas ir ar grēku sabojāta. Un tad mēs domājam, vai viss ir tik bezcerīgi, bet te nāk 12. Pants. Ieskatīsimies 12. Pantā. Arī pārējiem zvēriem atņēma varu, bet viņu dzīvi pagarināja uz noteiktu laiku. Uz noteiktu. Tad te mēs varam redzēt, ka pāri vēsturē ir vēl kāds, kas valda. Arī pār zvēriem ir ierobežojums. Līdz zināmam brīdim viņi var valdīt un darīt savas lietas, un tad vairs nē. Ir Dievs, kas valda un kam ir vara pār zvēra dabu un varu. Ja mēs apskatīsimies 4. Pantu, tajā rakstīts, tam deva cilvēku sirdi. Kāds deva? 5. Pantā, kāds sacīja celies? 6. Pantā, tika piešķirta valdnieka vara. Un caur to mēs redzam, kad lietām šajā pasaulē, lai arī tās, brīžiem ir ļoti drausmīgas, pār visu ir kontrole. Kāds kontrolē? Nevēlti Daniela pirmā nodaļa sākās ar vārdiem Dievs nodeva varu Nebukadnecara rokās. Tātad Dievs ir tas, kurš valda pār vēsturi, kurš dod saprašanu. Un visiem zvēriem šī te vara ir limitēta. To pašu mēs redzam arī atklāsums grāmatā. Daniela grāmata un atklāsums grāmatas ir diezgan tādas paralēlas, jo tur var redzēt notikumus vēsturē, kas ir paralēli šos te periodus. Un tur arī ir grūti notikumi, nu, kā nāve un bats, un, kāds, un tur ir tie zirgi, kur, un kāds saka nāc, un tad līdz zinām brīdim, un tad viss vara tiek limitēta. Ir suverēns valdnieks, kas valda pār pasauli, un tas mūs mierina. Tas mūs mierina arī nākošo gadu sākot. Lūk, nākošais, mēs redzam, kas ir šajā nākošajā bildē tiesa. 9. Pants, es raugos, noliek troņus, sirmgalvis apsēžās, tērpies, balts kā sniegs, mati tam kā tīra vilna, viņa tronis ir uguns liesma, riteņi tam kā uguns kvēle. Vecajā tulkojumā noliek krēslus. Ko tas nozīmē? Tiek iekārtot tiesas zāle, būs tiesa par zvēriem. Zvēru valdīšana šai pasaulē vēl nav viss stāsts. Dievs ir tas, kurš valda. Jo cilvēkiem mums bieži var rasties tāds priekšstats, kad visatļautība notiek pasaulē. Nē, nekā Dieva vārds saka. 12. Pantā viņu valdīšana tiek noteikta uz dienu un stundu, uz noteiktu laiku. Un te mēs redzam šo te personu cienījumies sirmgalvas apsēžās. Nu, mēs jau esam dzirdējuši, ka šeit šis te nav veiksmīgs tulkojums, jo te ir domāts Dievs. Viņš nav vienkārši sirmgalvis, tas ir tas, kurš ir mūžīgs no mūžības uz mūžību, ancient of days. Latviski tā ir iztulkots, bet oriģinālā ir tas, kurš ir mūžīgs, apsēžās. Tiesnesim ir baltas drēbes, svēts, bez grēka, bez ļaunuma piejaukuma. Par uguns liesmā mēs varam teikt, ka uguns šķīsta, tīra no visa ļaunuma, grāmatas tiek atvērts. Tātad tiesa būs taisnīga, būs liecības, viss būs pierakstīts. Nebūs palaista garām, nevis mazākā detaļa. Un tiesa attiec uz visiem zvēriem. Mēs redzam, visi tiek pakļauti, kā šeit 12. Pantā rakstīts. Un tad mēs domājam, zvēri, valsts, vai tad valsts ir tik slikta, varbūt tas ir bezjēdzīgs, nevajadzīgs iestādījums institūcija. Un tomēr, ja valstī vara, netiek koncentrēta vienās rokās, tas ir ļoti, ļoti labi. Kā pie mums mēs redzam, kad vara tiek sadalīta. Nekā Nebukadnecara rokās, kad bija vienās rokās, nekā Belšacara rokās, kad bija vienās rokās visa vara, bet kad vara tiek sadalīta, tiesu vara, izpildu vara, likumdevēju vara, ļoti labi par to jācīnās, lai tas tā arī būtu, jo, kā mums mācītājs bieži ir atgādinājis, kad vara sabojā un absolūti vara sabojā pilnīgi, tā arī ir. Un tāpēc, ja vara tiek sadalīta, tas ir labi. Tā šī te viena zvēra ietekme tiek mazināta. Kādēļ? Jo grēka sēkla ir iekšā cilvēkā. No paudzes uz paudzi tā tiek nodota. Bet Dieva tiesa ir taisnīga, absolūta, bez ļaunuma piejaukuma. Un tas ir iedrošinājums mums, ka reiz būs Dieva tiesa, kas būs taisnīga. Kaut arī zvēri plosās, būs tiesa bez ļaunuma piejaukuma. Un te mēs redzam vēl vienu personāžu, cilvēka dēls. Ieskatieties, 13. 14. pāns. Nakts parādībā es raugos un redzi, debesu mākoņos nāk itin kā cilvēka dēls. Viņš pienāca pie sirmgalvi, un nostājās tā priekšā. Viņam deva varu, valstību un godību. Visi ļaudis, cilts un tauts stāv, slavēja viņu. Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies. Viņa valstība nav iznīdējama. Cilvēka dēls. Viņš nāk zvēru vietā. Vara no zvēru varas tiek nodota cilvēka dēlam. Šeit mēs redzam šo te lielo kopskatu vēstures. Ja iesākumā pārvaldīšana pār zemi bija nodota cilvēkam, Ādamam, tad bija krišana. Un pēc krišanas ienāk šī te zvēru vara, valstu vara, kam tiek dots zobens, lai tiesātu netaisnību, atbalstītu to, kas ir labs. Daudzi šie zvēri izmanto šo varu nelietīgi, un pēc tam atkal šī vara nonāk cilvēka dēla rokās, kopā ar svēto tautu. Tātad šī te zvēra pārvaldīšana ir vajadzīga no Dieva iestatīt. Bet kas ir šis cilvēka dēls? Un jaunā derība mums ļoti labi izskaidroja. Es lasīšu dažas citātes, un jūs jau nojautīsiet noteikti no Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas no 24. Līdz 27. Pantam. Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Cilvēka dēls ir nācis atdot savu dzīvību, kā atpirkumu maksu par daudzīm. Esiet modrīgi, ja jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Bet kā cilvēka dēls nāks savā godībā, un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla, un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā. Te ir runa par Kristu. Kristus ir perfekts cilvēka dēls. Kristus ir perfekts cilvēks un arī Dievs. Viņš ir otrais Ādams. Viņš ir patiesis cilvēks, cilvēka dēls. Ne kā zvērs, bet kā cilvēks, bez ļaunuma piejaukuma, bez grēka. Viņš ir atnācis izpirkt cilvēku no kritušā stāvokļa un atjaunot cilvēku par labu pārvaldnieku, kā tas bija Dieva iecerē no sākuma. Un te mēs redzam šo trešo grupu, Dieva tauta, visaugstākā svētie. Dieva tauta cieš brīžam no zvēriem vairāk, brīžam mazāk, bet cieš. Tagad, mēs varētu teikt, Ziemeļkoreja, Ķīna, Indija, Irāna, kur kāds mazs, mēs varētu teikt, kā radziņš, viņš sāk lielīgi runāt un lielīties visai pasaulē, ka viņš viss iznīcinās. Bet Dieva tautai jāzina, kur vēstures līnijā viņa atrodas, ka vēsturei būs savs loģisks iznākums. Pasaulē nevalda bezgalīga visatļautība. Arī šo te 2018. Gada sākot mums jāzina, ka pasaulē valda Dievs, līdz novedīs visu vēsturi, līdz loģiskam iznākumam un Dieva tauta, arī jūs, ja jūs ticat Kristum, valdīsiet kopā ar Kristu mūžīgi, kā te ir teikts. Vēsturei būs savs loģisks iznākums, Dievs valda. Kur Danielam smelties drosmi, kad viņš ir neziņā? Viņam jāstājās Nebukadnecara priekšā, viņam to tiek dots redzējums par nākotni. Kur šiem te vīriem, Sadraham, Mesaham un Abednego, smelties drosmi, kad viņus taisās sadedzināt? Kur Danielam smelties drosmi, kad viņam jāstājās jauna valdītāja Belšacara priekšā? Viņam to ir dots redzējums par nākotni. Kurš patiesībā tad ir valdnieks pasaulē? Un kur mums smelties drosmi pirms nākošā gada? Atkal redzēt kopējo redzējumu par nākotni, ka Dievs valda. Jēzus un Pilāts teica, Vai tu nezini, ka man ir vāra tevi atlaist un vāra tevi sist krustā? Bet ko teica Jēzus? Tev nebūtu nekāda vāra pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienas. Tas ir iedrošinājums gan Danielam, gan mums. Tas ir iedrošinājums tev, mūsu kungu, mūsu kunga, 2018. Gada sākot. Un ar Kristus varas atjaunošanu arī tiks atjaunoti visi tie, kas šodien cieš un kas ir neziņā, kas cieš no slimībām, bailēm, kam ir kādi zaudējumi. Mēs dzīvojam kultūrā, kura tā īsti, varbūt mums liekas, tāda humāna ir. Bet šis zvērs ir tāds apslēptāks, humānāks, demokrātiskāks. Viņš saka, šodien draudze nav tik svarīga. Paskatieties, baznīcas nav tik pilnas. Viņš saka, nav vērts dzīties pēc Dieva un viņa taisnības. Nav vērts. Bet Kristus savā vārdā mums atklāja, ir vērts dzīties pēc Dieva un viņa taisnības. Kristus ir sēdies pie Dieva labās rokas un mēs sagaidām, ka Kristus sekotāji valdīs kopā ar viņu. Un šodien mēs zinām par Dievu daudz vairāk, nekā Daniels zināja, daudz stipri vairāk, jo mēs zinām, ka Dievs ir ne tikai valdītājs, bet Kristu ir mūsu izpirkšana no mūžīgās pazušanas. Kristus pirms apsēdās valdīt, ir bijis pie krusta, lai izpirkt tik vienu, kas viņam tic. Lai viņam nebūtu jādomā par tiesu ar bailēm, par šo te tiesnesi, un jābaidās. Viens no lielajiem reformātiem, Kalvins, labi pateica, cilvēks tā pa īstam nekad nenožēlos grēkus, ja viņš nezinās, ka Dievs ir gatavs viņam piedot. Mēs vienmēr bēgsim no Dieva, ja Dievs, domāsim, ka Dievs ir tikai lielais tiesnesis. Cilvēka dēls ir mūsu nācis glābt no tiesas, atcerieties. Cilvēka dēls ir nācis mūsu glābt no tiesas. Un tāpēc arī vakarēdienā Kristus laustā miesa, šis te laustā maize un izlietās asins, šis te vīns mums atgādina, ka mēs varam būt sēdināti pie Dieva galda un Dievs ir mierā ar viņa sekotājiem. Reiz viņš sēdēs mūžībā arī kopā ar saviem, ar savu draudzi, kopā pie viena galda, mierā, jo Kristus mūs ir atnācis izpirkt no tiesas. Visā šajā valstības sadursmē mums jāatcerās, ka Dievs valda. Lai arī kur mēs būtu, lai kādos apstākļos būtu. Un tāpēc mēs varam ar drošu sirdi sākt jauno gadu un priecāties par to, kad varam ticēt Kristumu. Āmen.